9. nodaļa. Ieva pamodās laimīgi. Vai atrast savu dvēseles radinieku varētu būt tik vienkārši? Nodaldātie vārdi – dvēseles radinieks – precīzi raksturoja Ievas un Artūra pēkšņo un neticamo saikni. Ieva jutās mīlestības piepildīta. Arī iepriekš viņa bija ļausies jūtām, bija domājis, ka ir iemīlējusies. Naivums bija spilgta Ievas rakstura īpašība. Tomēr šis bija citādāk. Šoreiz bija daudz intensīvāk, dziļāk un patiesāk. Miega mica gulēja uz vēdara, galvu pagriezusi pret logu. Uz sejas spīdēja silti saules stari. Viņa juta savu kailumu mīļotā gultā, un tas iekvēlināja. Lēnām pagriezusi galvu, viņa secināja, ka ir viena. Pieceldamās sēdus viņa apvieba sevi segu un mirkli klausījās, vai Artūrs rosās pa virtuvi. Istabu pildīja klusums. Pat nedaudz biedējošs klusums. Ieva sameklēja savas drēbes. Kleitu, kas mētājās zemē, kaigalī guļošās biksītes un uz spilvena pamesto krūšturi. Apģērbusies viņa izsoļoja no guļamistabas. Diemžēl dzīvoklis bija tukšs. Virtuvē nebija manāma jebkāda pazīme, ka tur kāds viesojies. Pat izdzertas rīta kafijas krūzes nelaiskojās uz galda. Ieva iedomājās, ka viņas kavalieris varētu būt devies sagādāt brokastis. Taču šī naivā cerība izgaisa, kad pēc pusstundas gaidīšanas viņš joprojām nebija atgriezies. Ieva nedaudz satraucās, drusku pat noskaitās. Kāpēc gan viņš pameta viņu vienu gultā, bez nekāda paskaidrojuma, bez zīmītes? Tad pēkšņi Ieva atcerējās. Artūram šodien bija jāstrādā. Cik muļķīgi bija pārsteidzīgi sākt dusmoties. Cilvēkiem taču ir arī jāpelna iztika. Visticamāk viņš aizgulējās un kā vējš traucās uz darbu. Ieskatījusies savā viedtālrunī, Ieva konstatēja, ka tajā nav ziņa. Tad viņa mierīgi un pacilātā noskaņojumā pagatavoja savu kafiju. Ak, tad tādas ir attiecības ar ārstu. Pildītas ar vienmuļu, vientuļu un garlaicīgu rītu. Ieva malkoja kafiju un lūkojās uz betonēto mājas iekšpagalmu un prātoja par savām un Artūra attiecībām. Par spīti rīta vientulības sajūtai viņa bija pārliecināta, ka ir atradusi savu īsto un vienīgo. Ieva bija gatava pacietīgi gaidīt un tvert katru īso mirkli, ko Artūram viņas dēļ izdosies nolaupīt no savas aizņemtās ikdienas. Pēc rīta kafijas dzima jauna ideja. Ja reiz Artūrs ir atstājis Ievu vienu, bez stingriem norādījumiem, tad viņa ir tiesīgi nedaudz pašivrēties pa draugu personīgo telpu. Viņa nolēma vēlreiz pagatavot Artūram pusdienas. Diemžēl no mājās esošajiem produktiem varēja pagatavot vien tādu pašu makaronu sacapumu kā pirmajā tikšanās reizē. Pēc nepilnas pusstundas Ieva beidza darboties pa virtuvi. Vēlreiz ieskatījās telefonā un vēlreiz secināja, ka tajā nav ziņu. Viņa nebēdāja. Ārstiem nav laika, lai sūtītu jaunām prēlenēm mīlas izziņas. Prātā iezagās ķecerīga vēlme izģērties kailai. Uzvilk kādu no Artūra krakliem un seksīgā izskatā sagaidīt mīļoto mājās. Plāna īstenošanai viņa aizsoļoja uz vīriešu skapi. Atvēra to un nepatīkamā pārsteigumā ieplet acis. Ieva bija pārliecināta, ka ārsti kā suga ir pedantiski. Artūra dzīvoklis bija pedantisma apliecinājums. Viss balts, viss tīrs, nekā liek. Tomēr skapis bija pretstats kārtībai. Tajā karājās vairāki uzvalki, kuri joprojām atradās ķīmiskās tīrītavas plēvēs. Reti apģērba gabali bija atraduši tiem paredzēto vietu, tomēr vairumam tā nebija paveicies. Vīriešu bikses mētājās, kur nu kurā, kāda iestūķēta plauktā, cita pārmesta pār stieni. Skapī apakšā atradās krēkli, kas pēc smaržas spriežot bija paredzēta mazgāšanai. Plauktos bija ieņurcīti pārējie krekli, kas izskatījās tikpat saburzīti kā valkātie, taču smaržoja svaigi. Zeķis un apakšbikses bija saņurcītas un iestūķētas vienā atvilknē. Tās Ieva nolēma neostīt. seksīgās draudzenes ideja pagājis, un Ieva nolēma sagādāt draugam citādu pārsteigumu. Viņa sāka skapja revīziju. Šķiroja drēbes, netīrās ielika mazgāties. Tīrās izgludināja un sakārtoja. Cītīgi kārtojot mīļotā vīrieša lupatas, 3 stundas paskrēja nemanot, un izsalkums aicināja apēst porciju no sagatavotā sacapuma. Skapis bija sakārtots, un Ieva lepna par paveikto devās uz virtuvi. Izdzēra krūzi augstu ūdens un notiesāja pamatīgu porciju gardā ēdienu. Artūrs joprojām nebija devis ziņu. Ieva nezināja, cik garas maiņas viņam ir jāstrādā, vai būs mājās 5 vai tikai nākamajā rītā. Viņa neko nezināja par ārsta darbu. Neziņa bija pietiekams attaisnojums, lai pati piezvanītu. Ieva pielika pie auss telefonu un gaidīja. Nopīkstēja 1, tad 2, tad 3 izsaukuma signāls. Tiem sakoja 4, 5, 6. Sarūktināta viņa pārtrauca zvanu. Ieva prātoja. Ko iesākt? Vai aizrakstīt WhatsApp ziņu ar jautājumu, cikos viņš pārradīsies mājā? Tomēr veselais saprāts protestēja. Vai viņai bija iemesls uzskatīt, ka viņš vēlas tikt sagaidīts? Ieva vēlējās ticēt, ka kaut kas tik skaists nevar būt tikai viņas iedomas un vienpusējas jūtas. Taču jaunā sieviete arī iepriekš maldīgi bija domājusi, ka bauda appusē mīlestību. Artūrs vairāk kārt teica, ka nevēlas nopietnas attiecības. Viņš nebija teicis neko, kas liktu viņai ticēt kopīgai nākotnē. Ieva saņēma plaukstās seju un jūta ieplūstams skaudro atklāsmi. Viņa bija idiota, neticama muļķi, naiva lauku meitene. Viena kopīga nakts, un viņa jau atkal loloja kopīgu nākotni. Lai gan Artūrs paņēma tikai to, ko viņam piedāvāja. Sievietes atsaucīgo ķermeni vienai kopīgai naktī. Šī nevar būt patiesība. Artūrs tāds nebija. Viņa zināja, ka pazīst šo svešo vīrieti labāk nekā viņš pats. Ieva jūta, ka viņa dvēseles ir saistītas. Vai patiešām ir iespējams dzīvot tik maldīgā ilūzijā? Lai kāda būtu patiesība, lai ko justu Artūrs, jaunā sieviete zināja, ka ir jādod viņam brīvība. Viņai nav jāsagaida vīrietis mājās un nav jāsūta ziņas. Neatbildētais zvans pats par sevi bija ziņa. Ja viņš loloja par tievu dziļākas jūtas, tad atzvanīs. Tikmēr, lai kā viņa nevēlējās, bija jādodās mājās. Ieva nomazgāja netīro bļodu un krūzīti, un 2 dzīvē klusiņām atstāja Artūra dzīvokli. Savdabīgā veidā viņa juta, ka Artūrs piezvanīs. Viņa instinktīvi zināja, ka simpatizē šim jaunajam cilvēkam. Tas bija nepārprotami jūtams katrā viņa pieskārienā, redzams skatienā, sagaršojums skūpstos. Šī apziņa nomierināja Ievu. Viņa aizbrauca uz savu dzīvokli, sazvanīja mammu un iegrima ilgā sarunā. Pirmdienas rītā Ieva ar kolēģiem malkoja kafiju biroja omulīgajā virtuvītē. Alla žautrā meitene nesmaidīja. Kā nenozīmīgs vasaras vējš, slīdēja gar ausīm kolēģu pļarkstēšanu. Sievietes pasauli bija pārņēmušas mokas. Artūrs nepiezvanīja. Telefons klusēja gan sestdien, gan svētdien. Viņa zināja, ka zvanu nesagaidīs arī pirmdien. Tikai īsu brīdi viņa jūta dusmas uz tumšmetaino princi, kurš izbojājas viņas brīvdienas. Iespējams, pat krietni vairāk par brīvdienām. Sākumā Ieva jutās kā piemānīta, taču ar laiku saprata, ka viņai nav melots. Tieši Ieva bija tā, kas nelūgt iemīlējās, atdevās un safantizējās par vīrieti, kas nebija pie tā vainojams. Kārtējo reizi viņa rīkojās kā stulbena. Šī atkārsme sāpēja. Pamatīgi sāpēja. Kad smalkos gabalos sašķīst ilūziju par savu dvēseles radinieku un atrasto īsto mīlestību, tad sāp šīs ilūzijas zaudēšanu. Kaut vai tās ir bijušas tikai mānīgas iedomas, zaudējums paliek zaudējums. Tomēr papildus tam sava idiotisma apzināšanā skaitinoši knaibīja viņas prātu. Vai viņa kādreiz iemīlēsies vīrietī, kurš spēs viņu mīlēt tikpat spēcīgi? Vai maz eksistē šāda mīlestība, kādu viņa bija iedomājusies? Sāpes pāries, dusmas uz sevi norims, sarūgtinājums izgaisīs. Ieva bija gana pieaugusi, lai neticētu pasakām un zinātu, ka viņas dzīve ir pašas atbildība. Iegrimt pašpārmetumos nav jēgas, ir jādzīvo tālāk. Tomēr nebija izprotams, kāpēc viņa nespēja beigt domāt par zaudēto ilūziju. Arī iepriekš Ieva bija šķīrusies un vienmēr sāpēja. Ik viens zaudējums sāp. Neatkarīgi no tā, vai attiecības izirušas krāpjoša vīra dēļ, vai šķiršanās bijusi mierpilna. Atvadīties no ierastā nav viegli. Viņa nespēja saprast, kāpēc tik ļoti skums tagad. Ieva un Artūra saistīja tikai vienu kopīgu nakts, un viņas naivā iedoma par attiecībām. Tepat nevajadzēja justies nodotai vai aizvainotai. Viņš skaidri un gaiši bija pateicis, ka nevēlas saistības. Dienas ritēja. Pa dienu Ieva strādāja, vakaros pasniedz jogu. Reizēm viņai izdevās norobežoties no skaistajām atmiņām, bet šādas reizes bija pārāk retas. Kādas parastas ceturtdienas vakarā Ievai bija norunāta tikšanās ar Matīsu. Draugu aicinājums nāca tieši laikā. Vismaz kādu vakaru viņa pavadīs, nedomājot par savu naivumu un zaudējumu. Ja kāds spēs likt viņai patiesi smaidīt, tas noteikti būs senais draugs. Bija aizritējušas 6 dienas. Pirmajās dienās Ieva nespēja noslāpēt cerību liesmu sevī. Ar katru mirkli bija grūtāk ignorēt skaudro patiesību. Viņa bija pārpratusi Artūra jūtas un ļāvusies naivai iedomai par mīlestību no pirmā acu skatiena. Sākumā cerība atrada spraugu Ievas neprasmīgi celtajā loģikas sienā un lika viņai gaidīt liktenīgā vīrieša zvanu. Varbūt Artūram bija smaga darba diena. Varbūt darbā atgadījās kāds traģisks notikums un viņš smagi pārdzīvo. Varbūt otrdien viss varbūt aptrūkās. Cerības liesma nodzis un palika tikai tīzla patiesība. Viņa neko nesajēdza no dzīves un īstās mīlestības. Viena nakts, pāris skūpsti, dažas sarunas un viņa bija kā bez prāta šī vīrieša dēļ. Jaunā sieviete loloja kopīgus nākotnes plānus un jau gludināja vīriešu kraklus. Idiota, idiota, idiota! Otradienas vakarā Ieva sevi nolamāja. Sasodīts! Viņa bija sieviete, kura sevi cienīja. Nemēdza neapdomīgi lēkt vīriešu gultās pēc pāris komplimentiem. Visu bērnību bija vērojusi patiesu un dziļu savu vecāku mīlestību un domāja, ka spēs tādu atpazīt, kad ieraudzīs. Kāpēc viņa nepārtraukti kļūdījās? Šovakar Ieva vairs nesaprata, kas kaitina vairāk. Doma par zaudēto vīrieti, kurš viņu iekāroja, bet neloloja dziļākas jūtas. Vai apziņa, ka viņa ir sasodīta idiota. Iepriekšējās attiecības bija gan apkaunojošas, lai viņa sāktu apšaubīt savas priespējas mīlas jomā. Tomēr savu stulbību varēja attaisnot ar jaunību un pieredzes trūkumu. Tagad Ievai bija 25 gadi, divas neveiksmīgas attiecības, un viņa joprojām neko nesaprata. Joprojām kāpa uz tiem pašiem grābekļiem. Cik gadiem jāpaiet? Cik mīlas sakaros jāiesaistās? Vai ir kāds maģisks skaitlis? Vai vispār atnāks gaidītais viedums? Ieva atkārtoja savu solījumu, kuru bija teikusi pārāk bieži. Apsoli, ka vairs neticēs pretējā dzimuma jūtām. Vīrieši ir citādāki. Tu viņus neizproti. Artūra bezvēsts pazušana viennozīmīgi bija nevīrišķīga rīcība. Tomēr Ieva nevainoja savās sirds sāpēs šo svešo puisi. Galu galā viņš bija patiesis. Jau no paša sākuma Artūrs nemitīgi atkārtoja, ka nevēlas attiecības. Viņš pat brīdināja, ka sāpinās Ievu. Tikai viņa pati bija vainojama savās sāpēs. Jaunā sieviete pati radīja ilūziju, kurai noticēja. Lai gan Ieva bija lēnām sākusi samierināties, ka Artūrs ir skaista, bet apkaunojoša pagātne, viņa tik un tā nevēlējās tuvākos gadus šo vīrieti satikt. Bailes no potenciālā kauna vīrieti satiekot bija pārāk spēcīgas. Šādu tikšanās vienkārši būtu pārāk neveiklu.
Es izkludināju viņa drēbes un pagatavoju vakariņas, mī un žē. Kāda es esmu idiota?
Ieva nodomāja un juta sev vēdrā burbuļojam pēdējā laikā jau pārāk ierastās dusmas par savu naivumu.
Viņš bija pieaudzis, nobriedis, izglītots vīrietis, bet es, kā tāda skolniece, šivarēju pa viņa dzīvokli un tēloju sievu.
Vēlā ceturtdienas vakarā Ieva samīļoja Matīsu, kurš jau kādu brīdi gaidīja draudzenu restorānā Gambē. Viņa izmisīgi vēlējās satikt seno draugu. Viņš vismaz bija vīrietis, par kuru nolūkiem nebija jālauz galvu. Ieva pazina Matīsu kopš zīdaiņa vecumu. Viņa bija tik tuvi, ka reizēm Ievai šķita, ka spēja lasīt draugu domas. Kopš autiņu vecuma viņa bija labākie draugi, pat vēl vairāk. Matīsa sievai bija kā brālis. Jā, tik cieši spēja izveidoties attiecības starp kaimiņu bērniem, ja tie spiesti uzaugt burtiski blakus. Ieva uzauga nelielā Latvijas pagastā, Jaunpiebalgā, simtgadīgā mājā, kur izsenis bija dzīvojušas divas dzimtas, Kapļi un Bērziņi. Īpašums atradās skaistā ainaviskā vietā, netālu no dabiski izveidojušās ūdenstilpnes, kur vasarā varēja veldzēties no karstuma, bet ziemā pavadīt garas stundas bļitkojot. Tieši tādēļ neviena ne otra dzimta nevēlējās atsevināt savu īpašumu daļu un, cik spēja, sadzīvoja savā starpā. Pēc tēta mācis stāstītā, Kapļiem un Bērziņiem ir gājis gana jautri. Bijuši saticīgi laiki un netik draudzīgi periodi. Lai gan formāli īpašums bija sadalīts, sīki smalki bija izrunātas robežas. Neizbēgami bija sarkanie punkti, kas laiku pa laikam izraisīja skaļākus strīdus. Te kāds suns ir apkakājies ne savā pagalmā, te nespēja vienoties par kopīgu jumta nomaiņu. Kārlis bija vienīgais no brāļiem, kurš bija gana lēnīgs un pieticīgs, lai miermīlīgi turpinātu Kapļu Bērziņu dzimtu dzīvošanu kopīpašumā. Tieši tāpēc viņš paņēma savu vecāku rūpeli, kad tie vairs nespēja rūpēties par lauku īpašumu. Taču Ievas atmiņās nav drūma atmiņa par nespēju sadzīvot ar Matīsa ģimeni. Gluži pretēji, Ieva vienmēr priecājās, ka viņai, meitenē bez brāļiem un māsām, ir Matīsa. Viņš bija jaunākais bērns savā ģimenē. Vecākās māsas nebija ieinteresētas rotaļāties ar mazo blondo brālīti, tāpēc arī Matīsa priecājās par kaimiņos dzīvojošo rotaļu biedreni. Kā gaidīts, draugi iegrima aizraujošā sarunā. Ieva apzināti runāja par un ap Matīsa dzīvi, lai draugs nepavaicātu par bēru pavadoni. Tipiski vīriešiem šķita, ka Matīsa pat ir aizmirsis šo faktu. Viņi bija jau nobaudījuši putkāpostu Singapūras gaumē, izdzēruši kanniņu ar senču tēju, un Matīsa joprojām neko nevajadzēja par Artūru. Ieva jutās pateicīga visumam par draugu švako atmiņu. Taču kas tev deva? Pat aizmāršīgākais vīrietis atcerētos nebūtisku faktu, ja tas kā resna sūdumu uz ielu dot acīs.
Ev, skat, tur garījumā nesēž tavs draugs no Baburis bērēm.
Viņš ar galvas mājienu norādīja uz ieju. Ieva svaigi kļuva sarkani. Uz krūšu kaula sāka parādīties sarkani plankumi, kuri tur alleži iemaldījās neaicināt stresa situācijās. Caur vēdru augšu plīts pat kaklam izšāvās elektrizēts virpuļu viesulis. Viņa kokaini pagrieza galvu un ieraudzīja tumšās matacirtas. Tas bija Artūrs. Vesels sūdu mušu orķestrs viņas vēdrā sāk spēlēt kakafoniju. Sajūtas varēja raksturot kā Antonīm Tauriņiem vēdrā. Viņš nebija viens. Pie pazīstamā vīrieša bija pienācis viesmīlis un informēja pāri par brīvo galdu opcijām. Artūram pie sāniem stāvēja brīnišķīga garkājaina būtne. Dieviete, mūsdienu dieviete. Pietika ar mirkli, lai varētu novērtēt sievietes skaistumu. Viņai bija gari taisni, tumši mati, izteiksmīgas, gandrīz nedabiski skaistas uzacis, kuras absolūtā simetrijā daļoja seju. Sievietes acis ieskāva garas, tumšas skropstas. Ja viņa tās mirkšķinātu gan ātri, tad ar skropstām radītais vējš spētu veldzēt pretī stāvošo cilvēku no vasaras svelmas. Varbūt Artūrs tāpēc ir kopā ar šo sievieti. Viņa bija ne tikai skaista, bet arī praktiski noderīga. Raug, sēžot otrpus galdiņam, varēja baudīt patīkamu vēja plūsmu. Sieviete izskatījās, kā viscaur melnā tērpta lietišķa bārbija. Iespaidīgā kosmētikas daudzuma dēļ nebija iespējams novērtēt, vai sievietei piemita arī dabisks skaistums. Bet kāda gan tam nozīme? Viņa bija tieši tik skaista, cik šobrīd visā pasaulē tiek uzskatīts kā nepieciešams. Ievaša atkāvās no savas psihis traumējošajām domām. Vērtēt šīs nezināmās sievietes skaistumu nebija prāta darbs. Tas lika Ievai tikai justies bālākai, mazākai un pliekanākai. Tā vietā viņa cītīgi centās atrast punktu uz garlaicīgā restorāna dīvāna, kurā cītīgi lūkoties. Bija jāatrod veids, kā piespiest sevi vairs tur neskatīties. Īsajā atskatīšanās brīdī Ieva saskatīja, ka Artūram mugurā bija džins un balts krakls. Gluts balts krakls. Ievas izgludināts balts krakls. Ja Elle eksistēja, tad tajā kā spīdzināšanas rīku vajadzētu ieviest kauninašanu. Kauns spēja mocīt vairāk nekā trūls nazis, sāls brūcē vai zaļonka uz svaiga pušuma. Visu nedēļu Ieva bija cīnījusies ar sevi pazemojošām domām, centusies attaisnot savu stulbumu, taču tagad viņa vairs nespēja ignorēt faktu, ka bija tizlena, kura pēc vienas naktas sakara izguldina vīrieša krēklus, lai viņš solīdā izskatā varētu ierasties uz nākamajiem randiņiem. Papildus mokošajam kaunam nācās ieraudzīt, ka viņa sapņu vīrietis bija arī Melis. Maitas gabals. Ieva bija attaisnojusi šo vīrieti. Artūrs man brīdināja, teica, ka nevēlas attiecības. Taču te viņš bija. Vien dažas dienas pēc viņa kaislīgās nakts baudīja citas sievietes sabiedrību. Artūrs nevis nevēlējās attiecības, bet viņš nevēlējās attiecības ar Ievu. Stulbo neambiciozo naivo lauku meiteni. Vai viņa patiešām ir tik nespējīga saskatīt realitāti un bez rozā brillēm uztvert pretējo dzimumu? Garajiem melnajiem priekšautam plandot ap kājām, viesmīlis slīdēja skaistiem pārim pa priekšu, līdz tiem ierādīja galdiņu, kas atradās pretējā zāles pusē. Par laimi Artūrs apsēdās tā, ka bez pamatīgas galvas grozīšanas viņš jau nepamanītu. Toties skaistās sieviete Ievai bija pārāk labi saskatāma. Visiem spēkiem viņa centās nepētīt sievieti, kur izskatījās kā no kosmētikas kataloga izkāpusi. Staigājošs meika paraudziņš.
Izskatās, ka jums viss beidzās slikti.
Matīs klusām paziņoja, nojauzdams, ka draudzene nevēlas tikt pamanīt.
Patiesībā, tur nebija nekā, kam beigties.
Ieva paskaidroja.
Tad kāpēc tagad esi sarkana kā biet? Un izskatās, ka drīz palīdīs zem galda?
Tāpēc, ka kārtējo reizi uzvedos kā idiota.
Viņa atzinās.
Vai varam doties prom?
Ieva lūdzoši paskatījās uz bērnības draugu.
Protams, es tikai pasaukšu viesmīlu.
Matīss nevilcinājās un uz skatiem sāka meklēt personālu.
Nē!
Ieva negaidot iesaucās.
Tas pievērsīs pārāk lielu uzmanību. Pieeja pie kāsas samaksā.
Labi, labi!
Matīss saprotoši pasmaidīja. Ja vēlies, var jau slīdēt laukā, kā ir mani foie. Ievas sirds mīļa sažņaudzās par draugu sapratni. Viņa bez skaņas noteica draugam.
Paldies.
Un neveikli izslīdēja no sādvietas. Cik klusi spēdam, Ieva soļoja prom, kā mantru pie sevis skaitot.
Neskaties atpakaļ, neskaties atpakaļ, neskaties atpakaļ.
Un viņa neskatījās. Tā arī neuzsinot. Vai Artūrs ievēroja viņas klātbūtni?